Jamana tileboyan fan fɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnya la fadan gourmand lakana baara sabatilen tɛ yen kosɛbɛ. O kama mɔgɔ minnu bɛ n'u ka bagan feere dɔgɔkun o dɔgɔkun, olu y'a jira k'a fɔ ko kunkoba bɛ olu kan. N'an bɔra yen nɔ, an bɛna an kunda Banfora kan. An bɛna se ka taa yen mɔgɔw olu kumakan lamɛn. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Yafa ka wulafɛ baro lamɛnlikɛlaw ma. Aw balimamuso Fatu Yedrago de bɛ kumakan barani sanfɛ. An bɛna nin ko nin bɛɛ lajɛlen walawala yani sɔɔni. Lɔgɔfiyɛba mun bɛ fadan gourmand n'u bɛ taa baganw feere yɔrɔ la, mɔgɔ caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko lakana sabatibaliya kɛlen don k'a kɛ ko bagan feere lɔgɔ camanba de bɔra a fanga la. K'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ni kun y'a lajɛ, olu tigiw kun bɛ lɔgɔ o lɔgɔ, u kun bɛ bagan mun feere o ka ca ni bagan 2,000 ye. Nka bi bi na bagan feerelaw ko dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na olu tɛ se ka bagan sɔrɔ mun bɛ tɛmɛ bagan 600 kan. Fɔlɔ a bɛ taa lɔgɔ 50 ɲɔgɔn na ni bagan feere kun bɛ k'o lɔgɔ la. Nka bi bi na lɔgɔ 5 dɔrɔn de bɛ yen nɔ minnu bɛ feere kɛ. Lakana baara sabatibaliya y'a kɛ k'a fɔ ko lɔgɔ ninnu kunkoba de bɛ olu kan. Martin Kabaka ni reportage. An ka jɛ ka t'o lamɛn. Caroline Yelemu ani Kasile Traore kumakan b'o la.
Bi dimanche don sɔgɔmada nin na an bɛ fadan gourmand ka bɛgɛ sugu fiyɛ ra. O ye yɔrɔ min kori k'o kɛ o bɛgɛ sugu fiyɛ ye. O hɛkɛ sera hɛkitari 5 ɲɔgɔnna ma. A kɔnɔna o y'o kilan kilan. Misiw, sagaw, bakɔrɔninw o sirilen don juru la, o bɛ sannikɛbagaw lo kɔnɔna.
Mɔgɔw bɛna ka bɔ an ka dabɔ duguw la, Tawalibugu, Kancari, Namugu, Nagare, Jayere ani Matakwali.
Fadan gourmand ka dafɛ dugu a ka gbɛlɛ o dugumɔgɔ ninnu fɛ o ka se ka na feereli kɛ nin bɛgɛ sugu fiyɛ nin na. Nin bɛgɛ sugu fiyɛ nin na mɔgɔw jɔnnen don. O bi sani fiere la. O bɛgɛ nunugu, o sɔngɔ bi bɔ bonyɛn la. O sɔngɔ bi daminɛ waga 40 ka taga bila fo 140 an ka France fara. Mamadu Tionbiano, ale jɔnnen don a ka misi bɛrɛ fɛ. A bi nin sugu fiyɛ nin jɔ kabini a ka dɔgɔ.
C'est un grand facteur économique.
Ko b'a lo nafolo ko la an ka marada. An t'a dɔn joli lo. Nga. A bi jamanadenw dɛmɛ ale ni k'an ka mara yiriwa. I n'a fɔ ne ye n ka nɛgɛso fɔlɔ sɔrɔ ani fɛn caman ni sugu fiyɛn sababu ra.
Kalandenba lo ka bɔ Waiguya ka kalanbonbaara. Wagati min na a bɛ kumana ni anw ye, misi dɔ murutira. A bɔsira ka bɔ juru la. Bɛɛ ye sira bila ye, nka feerebagaw sera k'a minɛ ka kan don juru la. Ni dɔnkili nin b'a yira dimi min bɛ nin lɔgɔ fiyɛ nin na kabini san damani. O dimi nin ye mun ye? Lakanabaliya min bɛ Burkina Faso ka tile bonya fan fɛ. O yɛrɛ kɛra deguba ye bɛgɛ balobagaw ma o ka se k'o sen ta ka na fadan gourmand ka bɛgɛ lɔgɔ ra dimanche lo dibi kɔnɔmɔgɔw sababu ra. Ka se ka yɛrɛ tanga nin ma, Isa Tambanga, ale ye bɛgɛ feerebaga lo ye. Ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye baara dɔ bila sen kan. A bɛ bɔ Komiyanga ka dugu ra. O ni fadan gourmand yɛrɛ kilomɛtiri 60 lo b'o ni ɲɔgɔn cɛ.
Yala bɛ n bara.
An ja tigɛlen lo bɔra Komiyanga ka na yan yɔrɔ la. An ye sira dɔrɔn nɔ ta. To kɔnɔna na gɛlɛyaw bɛ wagati dɔ la. Wagati dɔ la an bɛ dibi kɔnɔ mɔgɔ kunbɛn, wagati dɔ la an t'o kunbɛn.
Cɛncɛnna bɛgɛ balobagaw ani bɛgɛ feerebaga minnu bɛna fadan gourmand ka bɛgɛ sugu fiyɛ nin na, o ja ka gbɛlɛle. O camanba o b'u ɲɛsin Togo ani Benin ka jamana lo ma. K'a sɔrɔ nin bɛgɛ sugu fiyɛ nin lo ye bɛgɛ sugu fiyɛ belebeleba ye ka bɔ Burkina Faso ka tilebɔya fan fɛ. A filanan o sigilen don Djibo mara la Sahel kɔnɔ. O datugura lakandabaliya kosɔn. Amadu Mayiga, ale ye bɛgɛ sugu fiyɛw ka jɛnkulu ka ɲɛmɔgɔ ye. O jɛnkulu nin tɔgɔ ko Fédération Régionale des Marchés à Bétail.
Avant un bon moment ici là, on peut avoir une
liste. Fɔlɔ fɔlɔ la, wagati kun ka ɲi wagati min na nin. An kun bɛ se ka bɛgɛnden 2,000 sɔrɔ nin sugu fiyɛ nin na. Bi bi in na, a tɛ tɛmɛ 500 walima 600 kan. Sabu bɛgɛ feerebagaw bɛɛ taara. Mun bɛ n'u ka bɛgɛ ye, o ye jamana cɛ ci ka taa Togo walima Benin. O tɛ sɔgɔ tuguni. N'o ma na nin, bɛgɛ tɛ yen. Mun fana bɛ yan wagati nin bɛɛ la, gɛlɛya b'o fɛ.
Burkina Faso ka tile bonya fan fɛ bɛgɛ sugu fiyɛ minnu tun bɛ yen o tun sera den 60 ɲɔgɔnna ma. Bi bi in na ani lakandabaliya nin ye bɛgɛ sugu fiyɛ 5 lo sigilen don sen kan. Ka nin bɔ fadan gourmand ta ra Matiakwali ta bɛ yen Gayeri bogande ani mani obi bege menugu sanoro la obo don camion lo kono ko blakana wakadugu ani bobo dula sokono do fana bta jamana koka komi Ghana koruwari ani Togo otitani bege yetuguni Nigeria ka jamana kono ko sabuke oluku ka wari mire naira ye ko fanga dogoyara Mamudu Bukari ale bege sana ye abora Ghana ka jamana kono.
Because the previous year, when you look at the people here, they can go.
Angu mu maoi ya rola ukumata tu kono warma dugu denuna kaseka shoko juna ni begoni inga bibi nani dibu kono moko sababurani oteta tu kuno rola i chache na akagele mishi deni mi akumba san san temeni watan sefa warla bi ubu watan fla warma watan nani kumalula.
This year you buy like 60 to 70,000 sefa.
Bi soko madani na komi dumashi lombe sugo fye ni nyamogo dobu munumunu na antina sonka toko di sabu angana kungo yala kadama ashon sabana loye ubafora moko nyana kujankata kela obina balawu lasoma ube jatike nilo ukoson yere uka golotigu minungu bini sugo fye ni lakandala uyi mado uwele usugo fye ni kono walisa kaseko udala kame
dire que c'est source de financement.
Ka foko ni sukufian lo bekara sababu ye dibe kono mogo war soro nete saka son oma nga chenchana ni wagatin dora mogo bu don dugude no kono o ba fo mogo na ko ka boli mogo bu boli o buta no ka begonyi ala ba imule o mogo no buta begano fere mili
te ou ces gens la vendent ces animaux.
Amana ke choko choko fadan guruma ka bege sugufieni jijani lo ni lakanda balia niye sani ni ferebi ke oka sugufieni na alisa kien oko sugufieti komi folola tukuni nga san o san ni bege sugufieni obi na folo mido anga kominika kesu ula obi se milion chama loma anga franse fara.
Yafa ba lamena
ni ndogo kuna aminata banfura ambareke nyogon besiri watara aliaka kumakambara munumunu banfura kwa ni nyogon che ubina kumakirengene na kanyeshi dulantama mwenye jenseleki nani jamana bela jilinye faralendo munga hanoye kubdimonye farafin jamana munga dulantala mbe ola o dulantan alibe kakechuga jumena angaje kata banfura kwa uka kumakame ukura.
Voilà, ne toko Arsène Seferwa Sulama, ne Afa ka directeur sportif et Afa e djekoule mimi demson kalamba longtemps na banforaya. Bon, anga jamana mumbe coupe du monde na anga dota ka fisa dota e do gaina do magan do re nulke. Mais ni au be faranyon ka amba e ko bon mumbe be farafina représentera coupe du monde na o ka fisa. Voilà, à quoi que ça va en concorotara, même na ma ke en sawo et comment on va faire que vous m'en encore une minière en balo fond of seca ballon temps comme il y a manato, mais comme ballon temps fin qu'à mamba kono, kuna dia bara ani anyorono. Bon, am sera fama kuna dia soroka comme diamana oreto, mais min kera ni kabani amandoro en tout cas en ado boy. Akli bara ko buna ballon tan ko aklito anga farafuna jamana na pour que aka ke kun korote olu yere fe o ka jamana fe ani farafuna be fe
ne to go sir mama sa jamin narsis me ban fora secteur cetera. Bon do on a point de vue ba pour mon nan le pays africain ka da ma mange moi on ro mai voulu a premier fois qu'on a connu en jati que mais deuxième fois là on m'a droit que ala ka nyaka da mal bi a son a kon man no obini kan andu suka chitro ba obi bidon obi sara pata lo kofe voilà alors que obi do ikile alors que ne kon fe kan mo ga ya bi de fana yana ma bi boli ni bora akafsa ala ka nyaka da mal bi fam ko ma ala ka nya
ntoko ko trawuri muni di basil ne le isko entraîneur actuellement. Bon africain jeune d'amnetement depuis l'éliminatoire qui était entre Amérique et les pays africains, nous avons tout à fait. Mais quand le ballon est amené, il y a un jeu de boulot au flair. Il y a des Africains qui ont été doqués. Ni une discipline tactique qui sont volume, comme il y a des choses qui ont été doqués.
Barak aleka chefari anga jeka to lame kasoroka nkoji nyogoma nala sono masini wakati kile ni kibere were muni tekile aniche akolana ya lasu anikili